Ми підемо в США на Amazon, будемо там продаватися.
Це приблизно мільйон доларів.
Ви Шири. Просто говорите, я вже зрозумів, що все, відміняємо 10 тисяч баночок мива і більше я ніколи цим не буду займатися.
Це дуже важко, це дуже дорого, але не потрібно про це думати. Багато країн відмовляються від китайських товарів контрактного виробництва. І їм дуже приваблива Україна, тому що також безмитна зона стала з Євросоюзом. Це дуже таке питання тоненьке.
Підступне.
Привіт, мене звати Ілля Кабачинський, я головний редактор IN.UA та IN.Business. І це наш подкаст «Сила бізнесу МСБ», який ми робимо разом з MasterCard та Дія Бізнес. Нагадаю, наш фокус – малий та середній бізнес. Незважаючи на повномасштабну війну, ці компанії продовжують працювати, розвиватись, масштабувати, створювати робочі місця, підтримувати економіку України та докладатись до нашої спільної перемоги. Сьогодні ми у Львові. Не просто так. Ми говоримо про бренд доглядової косметики «Весна». 8 років тому Інна Скаржинська разом з донькою Вікторією запустили цей бренд у Бучі, Київська область. Далі – повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Буча окупована, величезні збитки. Незважаючи на це, вони знайшли в собі сили релокувати бізнес до Львівщини і відновитися тут. Про що говоримо сьогодні? 7 магазинів власних та франшизних в Україні, партнерські точки в Україні та за кордоном, Польща, Литва, великий експорт. Ми про це все будемо розпитувати Вікторію, вона сьогодні у нас в гостях буде відповідати на мої питання, розповідати про сертифікацію, правила продажу доглядової косметики, усі нюанси, скільки це коштує, тому обов'язково додивіться цей випуск до кінця.
Перше питання, яке найбільше мене щиро хвилює, як це запускати бізнес з мамою, людиною, яка є для всіх найріднішою? Тому що часто говорять, не запускай з родичами, але мені здається, мама – це якийсь такий максимальний рівень.
Одразу перше питання, одразу дуже цікаве, тому що з родичами завжди рекомендують нічого не робити, особливо все, що пов'язано з фінансами, але у нас дуже гарний позитивний досвід. Я думаю, що все-таки це індивідуально і залежить від людини, з якою ти створюєш. Але у нас з мамою дуже склалося все добре через те, що ми поділили обов'язки. Моя мама повністю взяла на себе виробництво, всі технологічні процеси, я на себе взяла просування, і ми дуже гарно доповнюємо один одному. Так само, що мама може там якісь придумати дуже креативні речі, я більше як прагматик думаю, як це все втілити. Тобто, і ми дуже гарно співпрацюємо як партнери.
А хто перший придумав ідею запустити бренд?
Це не була якась бізнес-ідея. У мого молодшого брата був атопічний дерматит, і моя мама думала, як з цим поратись. І вона почала шукати рецепти, вона допомогла своєму якраз моєму молодшому братику. І у мене тоді було сильне акне підліткове. У мене були висипи, я не знала, як з ними впоратись, мені нічого не допомагало. І ми з мамою вже почали разом щось робити. Так ми почали взагалі з мила для нашого, для маминого сина, мого молодшого братика. А потім воно все переросло в якісь засоби, які і мені потрібні були, потім ті, що мамі потрібні були. І виходить, що ми якось разом все це запустили. Тому, мабуть, не було такого, що там хтось запропонував конкретно все, давай робити якийсь бізнес. Воно якось так все почалося органічно.
Це одна справа, зробити для себе якийсь засіб для вмивання там, чи ще щось, а друге діло – зробити їх вже, наприклад, 100 одиниць і спробувати продати. От ви пам'ятаєте цей момент, як це сталося, що було вашим першим виробом?
Першим виробом було мило. І ми спочатку ж дарували, тобто ми не продавали засоби. Ми давали нашим знайомим, отримували дуже гарні відгуки, і вони вже просили хоча б там оплатити сировину, але щоб брати там, спочатку це було дійсно мило. І потім моя мама запропонувала, давай виставимо це в Фейсбук, щоб кожен окремо не писав там мені, давай виставимо в Фейсбук, а моя мама така досить активна людина, громадські діяльності, і одразу перші клієнти це були, по суті, її учениці, тому що вона до цього займалася майстер-класами з вишитих сорочок. От, і тому якось так, враховуючи там великий соціальний капітал, якось дуже легко це пішло.
А от соціальний капітал, вже була якась ідея. Ви пам'ятаєте момент, коли ви, сіли зранку пити каву і такі подумали, все йде добре, давай якось це розкручувати.
Ну, ми з мамою йшли і побачили просто місце під оренду в торговому центрі. І ми зрозуміли, що ми хочемо відкривати свій магазин. У нас нічого не було, ні грошей, ні бачення, ні плану. Просто от ми побачили це місце. Ось те, що ми побачили, його зайняли одразу, але ми вже якось загорілися цією ідеєю відкрити власний магазин. І ми знайшли також приміщення в іншому торговому центрі. І вже почали відкривати власний магазин. І перед тим ми прийшли там державні стандарти, які вимагаються до косметики, всю там сертифікацію, щоб отримати. І ось цей магазин, він був таким стимулом щось почати швидше робити. Але він також не був дуже прибутковим через те, що якраз не було такої ще чіткої бізнес-моделі, новий бренд був, але все рівно він дозволив нам зрозуміти, що ми можемо щось таке зробити одразу.
А от скажіть, ви згадали, що пройшли всі перевірки там по стандартам з цієї доглядової косметики. Розкажіть, будь ласка, от як це відбувається, що потрібно знати, як до цього підготуватися?
В Україні, в принципі, не так важко отримати сертифікацію на косметику, якщо ми порівнюємо, там, наприклад, з сертифікацією ЄС чи з сертифікацією в США. Тут головне, щоб ваше виробництво, навіть якщо воно маленьке, навіть якщо люди тільки починають, вони мають почитати норми GMP. Тобто це належна виробнича практика і намагатися втілити все, що там написано, навіть якщо у вас маленьке виробництво. Якщо ви вже прочитали, які мають бути належні умови виробництва, далі ви йдете і прописуєте технічні умови до засобів. Потім ви отримаєте санітарний висновок на ці технічні умови, і, в принципі, у вас вже є досвід продавати, поширювати косметику. Цей процес, він не є дуже дорогим, ну, він є також вартісний, але не є дуже дорогим.
А скільки вартісний? Про які суми мова йде?
Це там в районі там, від 20 тисяч гривень можна там вже отримати на декілька найменування товару.
А по часу?
По часу півроку.
Півроку.
Так, це орієнтовно.
А давайте уявимо, що от я маленьке виробництво, яке хоче робити мило рідке, от і в гарних баночках. Скільки приблизно, не знаю, якихось зусиль, часу і грошей потрібно докласти, щоб я випустив партію, ну давайте таку, щоб, напевно, не дуже маленька, не дуже велика, там 10 тисяч от баночок таких, як оці.
Угу. Ну, значить, ви не дуже маленька.
Бо 10 тисяч – це багато.
Це вже достатній обсяг. Залежить від того, чи ви працюєте на себе, чи ви, наприклад, працюєте для іншого бренду.
На себе.
От, наприклад. Якщо ви працюєте на себе, тоді, звісно, у вас є там витрати по реєстрації торгової марки. Ну, фізична особа підприємця безкоштовно. Ну, поки ти не платиш податки, відкриття я маю на увазі. Тому є ось ці такі державні витрати, і я одразу рекомендую всім торгову марку подавати. Потім є витрати, там, наприклад, на одне найменування, щоб сертифікувати державними стандартами України. Це також там від 10 тисяч гривень, я думаю, що це якщо одне саме. Якщо сертифікувати більше, то, звісно, воно вигідніше. От, але я думаю, що це орієнтовно приблизно стільки займе. Сама сировина і тара, так, це питання, потрібно порахувати, дивлячись, наскільки якісний продукт. Якщо у вас якісний продукт такий, як у нас, тоді це буде дуже дорого.
Давайте уявляємо, що ми хочемо хороше робити.
У вас буде досить дороговартісна собівартість. Ну, дивлячись, який ще обсяг. Але я думаю, що максимальна маржинальність, яку ви зможете отримати, це десь 30%.
Може бути.
От, якщо якісний продукт. Тому саме по фінансах я б рекомендувала починати там з партії в 100 штук, можливо, там по 10 штук, це 10 тисяч штук, це одразу у вас забирає можливість протестувати вашу теорію, чи дійсно він зайде людям, чи дійсно він потрібний, чи дійсно він настільки корисний. Тобто ви не зможете це протестувати, так?
Ну, з іншої сторони, до кінця життя в мене буде мило, щоб руки мити.
Ну, так. Просто що це, до речі, одна із таких, я думаю, що помилок, одразу кидатися в щось одне. Тобто, наприклад, мило, все, заставлю все милом. з одного боку, здається, що це правильна стратегія вибрати щось, от, на щось фокус поставити. А з іншого боку, це не дозволяє тобі побачити якісь більш перспективні ринки. Ось, і тому це також ніби звужує твої можливості.
Якщо ми говоримо про 100 баночок, ви кажете, перша тестова партія, ФОП безкоштовно, реєстрація там 10 тисяч гривень ось ці перевірки. Все разом, там сировина, баночки, ну знову ж таки ці наклеєчки потрібні, в 50 тисяч гривень ми вкладемось?
Я думаю, що так. Я думаю, що це все, я просто зараз прораховую тару, сировину, ось етикетки. От, я думаю, що ми вкладемося 50 тисяч гривень, так.
Ага, ну вже, в принципі, тоді так. От 500 гривень баночка немало так виходить, звичайно. Я зрозумів, дякую. Якщо ми зараз от візьмемо і трошки оглянемося на ваш 8-річний досвід, яких помилок ви б, не знаю, порадили уникати на початку потенційно молодим підприємцям? Які ви зробили або, можливо, також уникнули?
Ми думаємо, що то не помилки, то не досвід. Ми себе так втішаємо. Але перше, що я можу викривити, це набирати непрофесіоналів. Ми робили таку помилку, але коли ти маєш команду непрофесіоналів, то ти потім втомлюєшся всіх вчити і ти, певно, маєш виснаження. Тому бажано, щоб більшість команди, принаймні там 70-80%, були саме професіонали цієї справи. Дуже важливо, що вони мали досвід, або навіть якщо вони не мають досвіду, щоб вони були дуже спраглі такі на знання. Тобто, щоб вони одразу, ти щось їм давав, вони одразу це приймали. Друга помилка, мені здається, що це зупинятися. Тобто, що бізнес, який там виріс на певний рівень, він зупинився. І у нас просто це був також виклик. Наприклад, ми вже досягли чогось, можливо, варто зупинитися.
Типу фіксуєш прибуток, а не реінвестуєш далі.
Так, але ні, ми одразу відмовились від того, тому що ми розуміємо, що навіть якщо ми зараз підемо в якийсь новий проєкт, навіть якщо ми витратимо там багато коштів, але все рівно це буде якийсь рух і ризик. І ризик, і рух вперед одночасно від того. Тому я думаю, що це ще одна така помилка. І третє, це те, що люди не дивляться на особисті якості своїх співробітників. По-перше, це дозволяє дати кожному зі співробітників те, в чому він найсильніший. Тобто це дозволяє використати потенціал цієї людини і дозволяє їй самореалізуватися на цій роботі. Тобто якщо, наприклад, ми беремо людину, навіть якщо вона прийшла там на пакувальника, але ми бачимо, що в неї потенціал на, наприклад, торгового представника, то ми її переводимо. Тобто ми одразу говоримо, що ми не бачимо в тобі пакувальника, от ти тут краще себе реалізуєш. Тому для мене це важливо, щоб людина ще була в наших цінностях, щоб вона була і чесною, і відповідальною, і надійною, і щоб вона жила цією весною. Щоб вона користувалася цією косметикою, тому що якщо людина не вірить в це, тоді дуже важко їй буде працювати з нами. Ну, неможливо.
А скільки у вас зараз людей, яка команда?
Зараз це приблизно 22 людини, і багато хто працює саме на фрілансі, такі як програміст, таргетолог, тобто, але в цілому це 22.
Ми трошки походили у вас приміщенням, у вас є своє виробництво, правильно? Розкажіть, будь ласка, наскільки це важко і наскільки це дорого організувати оце все?
Це дуже важко, це дуже дорого, але не потрібно про це думати. Якщо повернутися назад і якби подумати нам, якщо б ми все прораховували, ми б не почали. Тому що ти дивишся, ти лякаєшся цих цифр, це неможливо, це ніколи не буде доступно. І все, і ти закриваєшся від цієї ідеї. Але ми тоді, от правда, ми нічого не мали. Тобто ми мали 200 гривень. Це наш стартовий бюджет був. Але потім почалися кредити, потім почалася дуже велика робота. Ми не отримали заробітну плату, там дуже великий час, а все реінвестували в бізнес. Ми готові були працювати. І саме тому зараз ми маємо велике виробництво, яке є дуже дороговартісним.
Це тобто більше 100 тисяч доларів?
Це приблизно мільйон доларів.
Ого, мільйон доларів.
Так. Ну, тому що обладнання косметичне – це також одне з найдорожчих обладнань. Це те, що ти не можеш просто так і піти десь купити. Тобто багато з наших обладнань робилося спеціально під нас, під наше технічне завдання. І тому воно є дуже дороговартісним. Особливо, якщо ти вже плануєш виходити на міжнародний рівень, ти маєш от також мати якісь певні вже критерії до обладнання, щоб якраз підходити до цієї належної практики виробничої.
А от мені цікаво, ви кажете, там обладнання робили спеціально під нас, тобто ви ж повинні розуміти, як поставити це ТЗ, де ви брали ці знання?
До речі, також таке болюче питання одразу так. Тому що дуже важко знайти спеціалістів. Зазвичай ми радилися з тими, хто працює якраз на цих виробництвах. У нас їх в Україні декілька, які виготовляли спеціалізоване косметичне обладнання. Ми з ними консультувалися в основному. Ну і застосовували всі наші знання. Запитував нашого інженера-технолога, який з нами працює, щоб вона порадила. Вичитували всю інформацію до кінця. Тут все рівно ще дуже великий фактор самоосвіти.
Скажіть, будь ласка, ви кажете, що у вас велике виробництво. Як його можна в якихось об'ємах зрозуміти? Там, не знаю, мільйон баночок в місяць, мільйон там, не знаю, літрів в місяць. Як це можна так
би? Мабуть, 50 тисяч найменувань в місяць оберт. Ось приблизно так. Дивлячись від місяця, залежить. Але зараз у нас такий стабільний період. Якраз ми на тій стадії, коли ми хочемо ризикнути. Тобто зараз ми беремо, наприклад, ми взяли, точніше, ліцензію мавки анімаційного фільму. І це для нас і ризик, і такий виклик, щоб точно донести цю цінність, яку закладали в анімаційному фільмі через наш продукт, через те, щоб це не був просто шампунь, а це щоб був також певний символ, ці руни. Тобто ми дуже багато в це вкладаємось нашого ресурсу. І тому з однієї сторони це ризик, тому що ти вже думаєш там про рекламну кампанію, про там знову ж таки етикетки, все, що супровідне до собівартості продукту. Але для нас це дуже цікаво, тому що ми хочемо і просувати українське, і от також брати щось, що посилює наші цінності.
Мені здається, одним з найважчих періодів був момент окупації Бучі. Ви з Київщини, якраз звідти, всі ми знаємо, що там трапилося. Але ви знайшли в собі сили перезапустити виробництво, не здалися. Розкажіть про цей період.
Період, пов'язаний з Бучею, він є дуже важким для нас. Але з тим самим я розумію, що не люблю жалітися, тому що так, ми побачили багато втрат. Родичі були, по суті, в полоні, не було зв'язку, не було розуміння, що буде далі. Але у нас було чітке розуміння, що ми будемо відновлюватись. Тобто навіть якщо все знищено, абсолютно все знищено, ми знали, що ми будемо відновлюватись. Тобто у нас не було такого сумніву, що можливо там виїхати, можливо перечекати до кращих часів, можливо там просто посидіти. Ні, ми одразу знали, що ми точно будемо це робити. І для нас це було також і метафорично, що весна з Бучі, вона відновилася. Тому що коли ми навіть формували назву «Весна», ми закладали в неї відродження. От відродження, омолодження, там всі ці процеси, які ніби стимулюють таку регенерацію. І для нас це було ще важливо як символ. І ми точно не планували здаватися, припиняти діяльність, і нам ще й не давали люди. Тобто ми за цей час ми накопичили дуже багато відгуків людей, які прям хотіли отримати якісні продукти, які не могли жити без весни, які брали у тривожну валізу косметику, і тому ми не могли їх підвести. Тобто ми розуміли, що ми точно маємо це відновити. А ще другим фактором було те, що ми розуміли, що ми маємо щось допомагати фронту, точніше не так, що ми маємо допомагати фронту в тому, в чому ми найкращі. Ми найкращі в тому, що ми виготовляємо засоби для шкіри. Відповідно, ми одразу запустили виробництво заголювальних мазей. Просто з перших днів, як ми перевезли залишки меблів, які там залишилися у Бучі після окупації, ми одразу почали виготовляти ці мазі. З приводу виробництва і магазину, то немає багато що сказати, тому що не було якихось таких емоцій, там прив'язаності. Що ніби
а збитки ви рахували?
Збитки дуже великі.
Тобто, сотні тисяч доларів?
Вони просто дуже великі. Ми просто на якомусь моменті перестали рахувати, тому що це дуже багато. І ми розуміли, що це більше навіть не про гроші, а про ці 8 років життя, які ми віддали за те, щоб напрацьовувати це. Тобто, що ми не їздили на відпочинок, ми собі там багато що не дозволяли, щоб якраз вкладати в обладнання, вкладати в виробництво, вкладати в гарний офіс. І в один момент цього не стало. І не було такої емоції, що тобі шкода навіть. Була так, була огида, була якась образа, було якесь неприйняття, але всієї ситуації, тобто всієї ситуації повномасштабної війни. А коли заходиш на виробництво, то ти нічого не відчуваєш. Ну, розікрали там склад, ну, вкрали обладнання, там, вкрали в те, що ми вкладалися, але це не найстрашніше. Тобто ми розуміли, що це просто можна купити, а те, що ти можеш просто купити, то нічого страшного. Ну, у нас був такий підхід.
Я скажу нашим слухачам, глядачам, що насправді тут такі аромати, тут дуже, дуже приємно. Ви вже дивилися, ви вийшли на довоєнні об'єми, я не знаю, по виробництву, по продажам, як ви це рахуєте?
Так, ми вже до кінця літа масштабувалися втричі від того, що було на початку повномасштабної війни.
А це втричі, це по продажам, по ревеню? Це як?
По оберту. Ми все дивимося по оберту, так.
Угу, я зрозумів. У вас зараз 7 магазинів, вашій власності.
Так.
Є франшиза?
Це разом з франшизою.
Ага, це разом з франшизою. Так. Розкажіть в двох словах про умови франшизи.
Ну, у нас, наприклад, були такі умови, що першим трьом франшизі ми даємо безкоштовну франшизу. Ось, і тому якраз ось ті, що зараз, це якраз по тих лояльних умовах для того, щоб розвивати саму мережу весни. І зараз ми тестуємо, що дійсно вони прибуткові, що дійсно вони мають сенс, саме фізичні магазини косметики, тому що ну, часто там думають, що достатньо інстаграм, магазину чи сайту, але ні, все-таки от фізичний контакт, він
прийти,
можливий.
Прийти, спробувати, понюхати.
Протестувати, зробити тест на алергію, там понюхати сам аромат, відчути, наскільки він тобі подобається. І тому важливо відкривати ці фізичні магазини. Умови дотримуватися цінностей весни. Це таке основне. Ну, тобто, ми дуже дбаємо про свою репутацію, і для нас важливіше набагато репутація, ніж якісь дійсно грошові оберти. Тобто краще це буде навіть менше, але щоб точно воно було наше, щоб точно воно було весною.
Скажіть, будь ласка, при цьому у вас, я так розумію, основа йде через онлайн, угу. Через вас і через партнерів. Там, я так розумію, якийсь мейкап умовно.
Так. Ну, основа завжди це онлайн, тому що це, по суті, тебе не обмежує ні в чому. Тобто найбільше у нас продажів – це наш сайт, дійсно, дуже гарний партнер мейкап, тому що там спеціалізовано ти можеш підібрати собі косметику і перечитати відгуки на косметику. Ну, і, звісно, є ще гарна доля мережевих косметичних бутіків. От, наприклад, у нас є партнер Image, і також досить гарно поширюється косметика.
Також ви продаєтеся в Європі вже. І ви згадували про те, що потрібно сертифікуватися, щоб там продаватися. Можете розповісти, будь ласка, про експансію?
Насправді, сертифікація ЄС, вона є досить складною, і досить витратною, і досить довгою. Це ж так, щоб почати. Тому що ми, коли почали робити сертифікацію європейську, то ми побачили дуже, дуже багато моментів. Наприклад, першим етапом є, окрім того, щоб дотримуватись там всіх вимог українських, ти маєш дати не тільки рецептуру там на кожен продукт, але і сертифікат до кожного компоненту на кожен продукт. І в цьому сертифікаті компоненту це не просто там сертифікат якості, а це називається Safety Data Sheet, там де розписано повністю все. Всі тестування на компонент, наскільки він алергенний, тобто, наприклад, на ефірні олії ми використовуємо, також потрібні алергопроби. Ну, це такий також об'ємний документ, який насправді є не у всіх постачальників. Тому, коли ти подаєшся на європейську сертифікацію, ти маєш бути готовий до того, що ти маєш також переглянути своїх постачальників сировини, щоб були ці документи, в принципі. І, відповідно, ти робиш таку велику базу, потім ти також переглядаєш по всіх нормах ЄС. Ну, у нас нам легше, тому що ми натуральна косметика, ми не використовуємо якісь речовини, які можуть нашкодити потенційно людям, в принципі, зовсім, і тому нам легше. Але там, якщо є якісь компоненти, які викликають сумнів, то також потрібно буде одразу змінювати рецептуру, і що також є таким фінансовим ризиком. Також багато досліджень, і челендж-тести, і на мікробіологію. Тобто тут вже дуже такі є специфічних багато тестів, яких ти робиш. І тут головне робити все по черзі. Тому що якщо ти отримаєш оцей весь список на європейську сертифікацію, то ти лякаєшся.
Також... Ви просто говорите, я вже зрозумів, що все, відміняємо 10 тисяч баночок мила, і більше я нікого цим не буду займатися.
Так, також є нотифікації на європейському порталі, там, де ти також всі свої етикетки, всі свої там макети коробок також маєш надати, щоб все було правильно. Кожен напис на баночці ти має проходити перевірку. Там, наприклад, також ти можна писати, що це допомагає зменшити зморшки, тому що ти маєш мати дослідження, це додаткові тести, додаткові витрати, і відповідно ці всі клейми, там, наприклад, звороже, живить, там, від зморшок, вони не просто так. Якщо вони вже є на продукті, який сертифікований, є стандартами, то означає, що вони пройшли дуже великий шлях до того, щоб це написати. Тобто там кожне слово, воно щось значить. Кожен значок, він щось значить.
Зараз це інвестиції, чи ви вже заробляєте там нормальні кошти на європейському ринку?
Зараз це інвестиції. Ми зараз вже проходимо європейську сертифікацію більше року. Тобто ми ще на якомусь етапі перебуваємо. Але ми розуміємо, що як тільки ми все це завершимо, і в нас буде от повністю там у нас весь асортимент, ми можемо вести і ми зможемо рухатись по мережах, тоді я розумію, що воно має досить швидко окупитися.
А давайте, напевно, все ж уточнимо, що історія про продажі в Європі – це не те, що ви там комусь, умовно, новою поштою відправили одне мило, це те, що ви загрузили фуру і везете там в якусь мережу локальну, тобто повністю представлення таке, правильно?
Так, ну у нас поки не виходить саме фурами возити, на жаль, ось хотілося би, але зараз ми поки в таких точкових магазинчиках косметичних саме за кордоном. І тут дуже важливо, що ми для себе під час повномасштабної війни відкрили нішу контрактного виробництва. Самим неймовірно важко вийти за кордон, тобто неймовірно важко продаватися під своїм брендом, тому що він ще недостатньо впізнаний, такі, наприклад, як, не буду називати, добре, бренди, там, яким по 100 років, по 200 просто, які покоління в покоління працювали. Ми ніколи не будемо такими, тому що ми почали відносно нещодавно. І тому контрактне виробництво – це коли ти виготовляєш під іншим брендом. Тобто, по суті, у дуже багатьох косметичних брендів немає свого виробництва, тому що, як я говорила, це дуже затратно, це дуже потребує також багато документації, багато працівників, і тому зараз ми під час повномасштабної якраз почали працювати на контрактне виробництво, і ми працюємо під декількома брендами іншими Європейського Союзу і США.
Скажіть, будь ласка, у вас є якась, не знаю, велика мета чи кінцева ціль? Можливо, ви, якщо до вас прийде Оцетан, готові продати за мільярд доларів компанію, чи ви йдете на IPO, на американський ринок. Розкажіть про свої плани на майбутнє і, можливо, якщо у вас є ось цей план на вихід.
Ну, продати бренд – ні. От ми розглядали злучити на певні проекти, там, наприклад, у нас є проект «Місто весни інвесторів», це якраз, ну, ми думаємо зробити такий готельний комплекс з нашими травами, з виробництвом на базі цього. Це так, на якийсь такий проєкт окремий. Але весну, ну, просто нам буде дуже боляче комусь віддавати, щоб, ну, це просто навіть боляче про те говорити, щоб весну комусь передавати. Щодо планів, то якщо говорити глобально на щось, ми зараз бачимо тільки одну таку ціль велику – це перемога. Це найперше, що мені приходить на голову, тому що ми розуміємо, що ми маємо допомагати, ми маємо не забувати про війну, і ми маємо бути долучені до цієї перемоги, щоб коли прийде час, то ми дивилися назад і розуміли, що ми допомагали в цей час, а не просто там відсиджувалися, тому що, ну, якось... Воно і легше стає від того, що ти допомагаєш. І тебе щось гріє, що далі буде краще. Ну, що далі зробляться певні висновки, і буде краще. Є плани по виходу в Америку, тому що ми почали співпрацю також з компанією, яка допоможе нам по виходу на Amazon США. Є плани по виходу на європейський ринок. І на європейський є великі плани на контрактне виробництво, тому що ми також досліджували цю тему. І ми розуміємо, що зараз от якраз це, до речі, для косметичних виробників буде корисно, те, що багато країн відмовляються від китайських товарів контрактного виробництва. І їм дуже приваблива Україна, тому що також безмитна зона стала з Євросоюзом. І тому це дуже перспективний напрямок нам, поки в нас немає величезного оберту для того, щоб розвивати свою торгову марку, давати, ну, якраз виходити на ринок з допомогою того, що ти робиш під інший бренд, а він повністю сертифікує цю косметику, вже далі відповідає за неї там, в Європі.
Я, знаєте, напевно, ще раз вас про це спитаю, бо ви говорите, і мене прям це надихає. Ви там контрактне виробництво в Європі, тому що безмитна історія тепер з Європи, від Китаю відмовляються. Ми підемо в США на Amazon, будемо там продаватися. Де ви черпаєте цю інформацію? Не знаю, якось у вас ком'юніті, чи ви просто любите читати? Я не знаю, от поділіться, розкажіть.
Ну, я люблю читати, так, але я люблю читати художні книги, тому це трошки інше. Але насправді от можливості притягуються до тих, хто їх дійсно шукає. Тобто створюється якісь такі ком'юніті. От навіть базово, я думаю, що потрібно порекомендувати людям підписатися на ту ж розсилку від Дії Бізнес, тому що там дуже багато можливостей приходить, і ти потім переходиш на ці можливості, переходиш на сайти, які дають ці можливості, і все. І ти маєш базу сайтів, які також і надалі розвивають, і ще більше. Тобто, коли тебе щось дійсно цікавить, ти от починаєш поглиблюватися в це, підписуватися на всі ці телеграм-канали, спілкуватися з тією спільнотою, яка також зацікавлена в цьому. От, наприклад, у мене, я коли відкриваю свій телеграм, там дуже багато жіночих клубів підприємець. Ну, тобто, тому що, видно, я підпадаю під цю категорію. Я багато навчалася там, наприклад, в академії підприємець, в бізнес-кемпі для жінок. І тому у мене дуже багато цих чатів, і там дійсно наші дівчата скидають постійно щось цікаве. Що от подивіться, тут, ось тут, ось тут, а тут от жіночі, для релокованого бізнесу є програма. І тому це така комплексна суміш всього. По-перше, ти маєш певні сайти, які дають ці можливості, ти підписуєшся на їхні новини, і ти потім вже формуєш своє ком'юніті, тому що ти активно приймав участь до цього. Ось, і тому якраз ось ці контакти, це навіть, мабуть, важливіше, ніж саме навчання.
Так, на сам кінець у нас є бліц, кілька питань, можна відповідати не коротко. Щоб запустити косметичний бренд, який мінімум грошей варто було б мати?
Мені чесно відповісти?
Так. Да.
Ну, перше, що спадає мені на думку, це, що не потрібно мати грошей. Якщо ти хочеш чогось, ти це відкриєш.
За вашим досвідом, комусь би ви порадили вести бізнес з родичами?
Це дуже таке питання тоненьке.
Підступне.
От, просто якщо б мене хтось це запитав, бо я б сказала, приведи мені свого родича, я з ним поспілкуюся, я проведу з ним співбесіду, от як принаймні на роботу, тоді б я точно тобі сказала. А так, я розумію, що бувають різні родичі. Бувають такі родичі, які скажуть, в тебе нічого не вийде, наче ти взагалі це починав, та, в принципі, ти ніхто і продукт твій ніякий. Бувають і такі родичі, а бувають родичі, які говорять, що давай я візьму частину відповідальності на себе, що я буду тобі допомагати, там, щоб не було, я знаю, що от має вийти. Якщо не вийде, то нічого страшного, ми спробували.
Назвіть, будь ласка, три риси успішного підприємця, на вашу думку.
Це відповідальність, тому що воно прям такою ниткою, прям по всій діяльності буде супроводжувати тебе. Друге, це у нас глобальне мислення, що ти думаєш не просто одним магазином, ти розумієш, що ти хочеш 100 магазинів. Ти думаєш,
ви хочете 100 магазинів?
Так. Я хочу, щоб в кожному великому місті України був магазин весни. Це наша також ціль така. Але якщо ми її не досягнемо, то нічого страшного. Головне, щоб була перемога. Це така наша основна ціль. Мабуть, ще надійність. От, ну, надійні відносини вибудовувати з людьми. Якщо у людини є така риса, що вона є надійною, і про це знають інші люди, тоді їй буде набагато легше в житті і набагато легше вибудовувати контакти, які потім дуже-дуже допоможуть.
Назвіть, будь ласка, український бізнес, який вас надихає.
Ну, насправді мене надихає маленький бізнес, там середній бізнес, мережа кав'ярень у Львові Креденс, їхнім підходом до клієнта, їхніми цінностями. Мені подобається там бізнес нашого знайомого Невердарк, також з камінами, який є релокований, але він також одразу відновив і зараз має дуже великий експорт. Є такий гарний бренд одягу чоловічого, чоловічих костюмів Андреас Москін, також наші знайомі, які також дуже так ретельно підходять до цього костюму, як до мистецтва. Тобто для них це щось таке, ну, щоб не просто дати костюм, а дати чоловікам впевненість в собі. Тобто вони також підходять, що ми даємо щось більше.
Скажу вам щиро, випуск дуже мене надихнув. Мені здається, купа корисної інформації, тому сподіваюсь, ви дослухали чи додивились його до кінця. Нагадаю, що це наш другий сезон подкасту «Сила бізнесу МСБ». У нас є перший сезон на Ютубі, 10 випусків, заходьте, дивіться. Також хочу подякувати нашим партнерам. Це компанія MasterCard, яка підтримує українських підприємців та забезпечує безперебійні безготівкові платежі в Україні в усі часи. А також, уже згаданий сьогодні, національний проєкт «Дія Бізнес», що підсилює підприємницьку екосистему в нашій країні, надихає та навчає розвивати та масштабувати проєкти. Сьогодні якраз живий приклад, тому рекомендуємо усім брати цей приклад до уваги. Ну і звісно, ставте, будь ласка, лайки, вподобайки нашому випуску, цьому, минулим, передивіться їх, поширюйте їх серед своїх друзів та пишіть коментарі. Щастий!